Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Young Schoolers. V tomto podcastu vám představujeme biznismeny a osobnosti, které budují úspěšnou kariéru. Nechceme si s nimi povídat jenom o jejich biznisu. Představíme je samotné. Do tohoto podcastu si zvu všechny ty, kteří ještě nepřekročili 40. U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se setkáváme s Adamem Pruškou. Adam je čerstvý doktor chemie, zakladatel a prezident organizace Comet X, Come and Meet Expats, nadšený expat žijící v Curychu. Má dlouholeté zkušenosti v oblasti strukturní biologie a vývoje nových technologií v analytické chemii. Dnes se ale věnuje především organizaci networkingových akcí pro krajany a expaty ve Švýcarsku. Příležitostně přednáší a prezentuje na odborných konferencích a krajanských fórech. Má rád rockovou muziku, stopování, brněnský humor a zabývá se tím, jak mohou talentovaní Češi a Slováci se zkušenostmi ze zahraničí přispět k rozvoji naší domácí společnosti. Dámy a pánové, Adam Pruška. Ahoj Adame.
Ahoj Tome, děkuji za pozvání.
Já tě tady moc vítám. Já už jsem to přečetl v tom tvým úvodním medailonku. Ty máš rád brněnský humor, takže Znamená to, že jsi přijel asi z Brna?
Přijel jsem z Brna dneska, užil jsem si RegioJet vlakem.
A valíš do Curychu?
Valím do Curychu, v neděli se zase vracím zpátky.
Sem?
Do Curychu.
Do Curychu.
Ano, ano.
Chtěl, že to jako jdeš zase zpátky.
Ne. Dívej, začneme rovnou, ty jsi ročník 92, to znamená klasický young schooler, takže jsi narodil v 90. Jaký bylo dětství kluka v 90?
Já musím říct, že to bylo velmi příjemný, já si nepamatuju nějaký velký devadesátkový skandály nebo nějaké věci, které se často v médiích třeba propírají. Měl jsem hezký dětství s mamkou jsme bydleli a měli jsme s babičkou obrovský dům, takže jsem si užil zahradu a mohl jsem se jako vyřádit a díky tomu mám v Brně a díky tomu mám i vztah třeba k tomu kempingu a k té přírodě trochu víc, protože jsme mohli takhle strávit volný čas na zahradě a se zvířatama a tak.
To je super. Na to, jako, že jsi byl jako městský kluk, že jo, tak. Ty jsi vystudoval Masarykovu univerzitu v Brně, to tak jako člověk i očekával, že brněnskou školu, jaký obor?
Já jsem vystudoval chemii a potom se specializací na analytickou chemii. A už jsem měl to štěstí, že jsem pracoval vlastně v novém kampusu, který byl vybudovaný těsně před tím, než jsem začal studovat, takže jsem měl opravdu krásný prostředí, všechno nový a moc jsem si ty roky užil, teda to bylo opravdu, měl jsem i štěstí na kvalitního školitele, profesora Jana Preislera, ten byl vynikající a moc jsem se, jako díky tomu jsem dostal vlastně, nebo ještě prohloubil víc tu lásku chemii, co jsem získal už předtím.
Tady mám právě poznámku, že ty jsi měl chemii jako lásku už od základky. To je taková jako netradiční láska. Chemie je složitá, exaktní věda.
A hlavně se s ní člověk setká na základce velmi pozdě. Vlastně až v posledním nebo předposledním ročníku. Ale mě to vždycky táhlo k přírodním vědám. Já jsem začínal prostě prohlížením si různých knížek, dalších věcí. Můj děda byl takovej, který ve mně podporoval tu zvídavost, vždycky se mě ptal na nějaké těžké otázky, na které jsem musel potom hledat odpovědi v těch knížkách. A ta chemie byla taková nová a hrozně se mi líbilo právě barvičky a práce v laboratoři a bylo to jiné než třeba ty biologické laboratoře. A měl jsem taky štěstí na skvělou paní učitelku. Ta prostě podporovala ten zájem a měli jsme speciální kroužky navíc už na té základní škole. Takže díky tomu jsem potom, když jsem se rozhodoval, kam jít na střední školu, tak jsem šel na střední průmyslovou chemickou v Brně. Jsem tak jako v Brně vlastně vychodil všechny ty školy.
Takový typický štatler.
Ano, typický štatler.
Nevyleze z Brna.
Přesně tak. A tam jsem vlastně váhal mezi gymnáziem a průmyslovou školou. A vlastně ta chemie byla to, co zvítězilo, protože jsem se chtěl už rozvíjet přímo v tom.
No, kromě teda té chemie, ale ty jsi měl jako takovou tu druhou kolej, ty lásky jsi měl kapelu, že jo?
No. To přišlo trochu později, já jsem hrál na klasickou kytaru, chodil jsem vlastně do Zušky, jak se říká.
Jasně, do Lidušky.
Do Lidušky, jo, no. Pak už to byla Zuška. Jo. No. A tak jsem, tak to vlastně k tomu mě vedla babička z otcovy strany, protože ta je učitelka hry na klavír. A táta vždycky hrál na kytaru, takže se to naučil u táboráku a tak chtěli, abych já měl nějaký vzdělání, abych uměl přečíst noty.
Tak, tak se říká akordy, že jo?
Akordy, takže jsem chodil tam. Ano, potom přišly takový rebelský léta, od těch 15 už jsem nechtěl chodit každý den do těch, hrát ty etídy a chodit do těch, a třeba jsem hrál někdy na nějakých jako výstavách, tak tam bylo vždycky úvodní vystoupení, zahájení, tak tam vždycky zvali nějaké mladé žáky tady těch škol hudebních. A tak jsem prostě po čase jako odplul od té klasiky a začal jsem se jako samou učit hrát na elektrickou kytaru a společně s kamarádama jsme na střední škole založili kapelu a měli jsme pár takových jako zajímavých zážitků. Pan ředitel na škole byl hrozně nadšený, že bude školní kapela, že to bylo takový jak z amerických jako škol. No a když potom nám dal prostor na školním plese a když potom zjistil, že hrajeme takovou, jsme tomu říkali punk metal, to, že jsme nebyli jsme dostatečně dobří muzikanti na to, aby jsme hráli nějakou kvalitní metalovou
takže
muziku.
Takže ty riffy a tak.
Ty riffy, to jsme prostě nezvládli. No. Takže jsme hráli něco mezi prostě Offsprings a nějakýma dalšíma prostě metalovýma kapelama. A tak to bylo poprvé naposledy, co jsme prostě mohli vystoupit na plese, protože jsme po druhé písničce nás opravdu jako vyvedli z pódia a řekli už
nechci. Už to stačí.
Běžte hrát do klubu.
Jako to vás takže, vypískali vlastně.
Ano, to se, protože se to nehodilo k těm robám a oblekům.
No, tak jasně, tam jdou tancovat, že tam takový vypalovačky.
A bylo to taky představení, že tam máme školní ples a rockovou kapelu a to, tak jsme to trochu přehnali a od té doby už jsme potom hráli na klubové scéně a účastnili jsme se i nějakých jako místních kapelních soutěží.
To byl nasranej ten ředitel?
Ne, ten to bral jako velmi sportovně, ale někteří další třeba organizátoři nebo lidi z vedení školy, kteří to měli na starosti, tak už nás jako nechtěli potom dál nechat někde vystupovat. Ale mám s kapelou jednu takovou zajímavou věc. Myslím, že se to dá dokonce najít někde na internetu. Jednu dobu měla chemická průmyslovka vlastní školní tramvaj. Mm-hmm. Tak šalinu, že jo, brněnskou. No, a byla celá polepená a často stávala někde na náměstích, když byly dny otevřených dveří, aby se tam lidi mohli přijít podívat, se dělali pokusy v šalině a tak. My jsme tam jednu dobu taky hrávali, že jsme měli napojený zesilovače do šaliny, do tramvaje. Mm-hmm. A hráli jsme na celý náměstí z té šaliny takhle ven, takže to bylo
to dobré. Jste zajímavé. Byli kde na Svoboďáku, nebo?
Byli jsme na Svoboďáku a ještě potom před Jakubským kostelem.
Jo, to je furt ta stejná tráž, protože stejná. To je taková ta, kde ty standardní linky neprojíždějí, že jo, kam to jinak chceš postavit.
Tam to může stát.
Tam to může stát. Ty jsi potom další školu vystudoval Gießen Universität v Německu. To byla další chemie, nebo?
To bylo vlastně v rámci magisterského studia jako výměnný pobyt. A já jsem to měl trochu speciální, protože jsem jel na pracovní stáž a vlastně jsem svoji diplomovou práci dělal v Gießenu. Mm-hmm. Takže já jsem jako nevystudoval tu školu, ale vlastně v nějakým partnerským programu jsme takhle mohli spolupracovat mezi těma laboratořema, takže jsem půl roku strávil vlastně děláním experimentů a seznamováním se s jako trošku s jiným světem vědy právě v Gießenu v Německu. Mm-hmm.
A my už se pomalu blížíme do Švýcarska, protože doktorát máš z Univerzity ETH v Curychu. Mm-hmm. Tak to už jsme v té cílové rovince. Který čerti tě tam donesli do toho Curychu?
Já jsem v tom Německu trošku si tak čuchnul k takový jako jiný úrovni, jak se ty věci dají dělat. Přece jenom česká věda je kvalitní, je skvělá, ale přece jenom člověk potřebuje mít nějaké zkušenosti ze zahraničí, ať už osobní, aby se trochu posunul osobně, ale i profesně. A tam já jsem zjistil, že nechci dál pokračovat doktorátem, což to byla něco jako věc, kterou jsem měl rozhodnutou, ale nechtěl jsem pokračovat v České republice, chtěl jsem někde ještě nějakým způsobem objevit něco dalšího. A jak už to tak bývá, byla to souhra náhod. Já jsem chtěl jít do Ameriky, ale nestihl jsem všechny jazykové zkoušky, které jsou na dlouhé měsíce, takže mě nevzali. Mm-hmm. A zároveň jsem se už chtěl věnovat víc práci přímo v nějakém vědeckém týmu, Americe je to víc takové, že člověk musí začít chodit do školy a pak teprve se nějakým způsobem přidá do nějaké skupiny. A tak jsem začal posílat e-maily a všem možným profesorům a známým a prostě jednoho dne přišla odpověď, jenom jsem to zkusil, ty šance nebyly moc vysoké, aspoň co mi říkali kolegové, ale dostal jsem pozvání na pohovor, pak jsem se se svým současným šéfem potkal na konferenci ve Vídni a padli jsme si do oka a nějakým způsobem jsme mohli začít, mohl jsem se přidat v Curychu do tého skupiny. Musel jsem ještě teda absolvovat veřejnou přednášku tam na univerzitě, mm-hmm. byl jsem pozvaný na interview, aby viděli, jestli jako vůbec ten celý tým se mnou bude chtít spolupracovat.
Mm-hmm. Co znamená ta zkratka ETH?
To znamená Eidgenössische Technische Hochschule.
Aha.
A Eidgenössische znamená v podstatě jako federální a znamená to teda Federální institut Curych.
Mhm. Tak konečně jsem se to dozvěděl. No. To, on by to člověk asi vygooglil, ale mě to teď tak napadlo, že to pořád vlastně používáme, protože když jsme měli to setkání společně v listopadu, tak to bylo vlastně pod záštitou taky toho ano, ETH. Ano. Ty jsi mi tady udělal takovou poznámku. Adam vědec, sny a srážka s realitou. Co tam je? Jako?
No já jsem si vědce představoval tak, jako si myslím, většina lajků třeba toho Einsteina, nebo takové ty videa, jak Wichterle s tím Merkurem, jsou na něho záběry z té laboratoře.
Tu čočku, že jo. No.
Ale až postupem času mi začalo docházet, že třeba je to daleko víc o tom, jak člověk dokáže dobře psát o té své práci, vlastně ji jako prodat, ale po té odborné stránce. A já jsem nikdy nebyl úplně
psavec.
Jako psavec a možná jako jazykově nadaný. Já jsem i hodně bojoval s angličtinou.
Mm-hmm.
A tak to byla taková jako první srážka s realitou. No a ta druhá srážka s realitou je schánění peněz a kontaktů. A tam už je to taková politická hra jako v každém oboru.
To už nejsou ty riffy, to jsou rivy. Jo, no, pro změnu.
No. To už je opravdu o tom, jak se člověk dokáže dobře s někým zkontaktovat, jak dobře ho ocení ostatní a potom musí mít taky kus štěstí, aby k nějaké zajímavé práci se mohl přidat, protože to nikdy nevymyslí od stolu, ale je to od té práce, kdy prostě udělá tisíc různých pokusů a různých experimentů a nápadů a on jako jeden vyjde a to ještě kolikrát ve spolupráci s lidma, kteří mají zkušenosti třeba v jiných oborech.
Rozumím. Takže je to mnohdy spíš víc marketing než věda, jak říkáš.
No, je to taková odborný marketing, že
zháníš
musí
prostě
se to prodat té vědecké odborné komunitě, aby to teda někdo podpořil. A často se slibují věci, které jsou třeba už tak trochu hotové, nebo se ví, že výjdou, aby to mělo jako silnější ráz, ty grantové přihlášky nebo i nějaké publikace.
Trošku to znám, tady ten svět od kolegů z Olomoucké univerzity a někdy říkají, že je to prostě hrozný, že daleko víc zhánějí sponzory, než bádají. No,
No finance jsou jako všude v té vědě. Prostě
klíč.
Klíčové. A v Česku to je potom, jsem v Švýcarsku, já mám to štěstí, že jsem na prestižní univerzitě i v rámci té země, ale spousta menších univerzit nebo i třeba technických nějakých jenom malých institucí bojují s tím, že jsou tam dvě velké univerzity, které v podstatě pojmou většinu toho fundingu.
Jak se říká, vyžerou jim to. Švýcarsko, to je taková zvláštní enkláva uprostřed Evropy, to je taková Laputa, jo, taky jsme si tady poznamenali jiný svět uprostřed Evropy. Já jsem byl konfrontován s tou jinakostí Švýcarska právě, když jsem tam loni za vama jel, překvapilo mě to hodně. Jak ty jsi zareagoval na to Švýcarsko jako takové, protože ono je opravdu úplně jiné.
Mm-hmm. Pro mě to byla docela srážka s realitou opět, trošičku jsem to měl jednodušší, protože ten univerzitní svět je velmi mezinárodní. Je takový kosmopolitní město ve městě. takže člověk velmi jako lehce mohl se s lidma o tom bavit, utéct možná od některých věcí a zároveň dostává poměrně jako privilegium v tom, že třeba co se týče nějakých povolení k pobytu a dalších technických záležitostí, tak ten zaměstnavatel je zase kvalitní a je to všechno jednodušší. Ale jinak to je opravdu, pro mě bylo překvapující to, jak je to blízko a jak jiné to může být, když je to velmi blízko. Vlastně tam člověk za 6 hodin dojede autem od hranic a přitom je to opravdu jako úplně jiný svět, jak kdyby přeletěl letadlem do Ameriky třeba tak daleko.
Souhlasím, naprosto s tím souhlasím, že už ten rozdíl vlastně, když si vezme, že Švýcarsko je jakoby druhý stát od nás, protože sousedí s Rakouskem, s Německem, že jo, takže je to jakoby soused ob jedny dveře a musím se přiznat, že když jsem tam vjel, tak to bylo jak opravdu, kdyby tě někdo úplně přesunul do jiný dimenze, ale to není jenom o ty geografii, to není o tom jenom, jak to země vypadá, to je především o tom, jaký má vzorce chování, že?
To určitě, ta mentalita je opravdu jinačí, myslím si, že máme nějaký stereotypy, jak vidíme různý evropský země nebo národy, ale pořád díky třeba Evropské unii a teď těm právě Erasmům, výměným pobytům, volnému pohybu, skoro všeho, se nějakým způsobem dokážeme vždycky, jako, nebo jsme si blíž. Ty Švýcaři jsou prostě izolovaní, jsou patriotističtí, hrdí na věci, které jsou švýcarské, nemají moc důvod třeba opouštět tu zemi. Na druhou stranu by nepřežili bez, jak se říká, Ausländerů, bez lidí z zahraničí.
Jsou takové jako ostrov, že, v moři.
No, jako, ale vlastně jsou velmi napojení na všechny ty struktury evropské. Ten největší asi takový jako mentalita, která tam je, a já to trochu už jsem pochytil a dělám to i tady, a to je třeba dodržování pravidel. Když jsem přišel tady s váma, tak byl zavřený chodník a byla tam cedule. Byl spravený, novej, otevřený, ale byla tam cedule, že tam je zákaz chodců, vstupu chodců. Tak jsem stál a váhal jsem, ale protože jsem byl ztracený, tak jsem prošel teda, ale...
S pocitem viny
lehkým, ano. Ale zase oni si cení, a já to vidím třeba i Němci to tak mají, my Němce, které já znám, to tak mají, oni si cení takové té české kreativity. Takže já zase, kde se dá trošičku s těma, ne porušovat pravidla, ale trochu je ohýbat a přizpůsobovat tomu, aby
tak
jsme...
Tak je lehce minout, jakoby.
Ale i při té práci v laboratoři nemusí se vždycky dodržovat přesně ten protokol.
Reglement.
To. Takže to je zase něco, co oni si třeba cení na nás, když to není teda přehnaný.
To naprosto chápu, takový úplně jako off topic zážitek. Já jsem kdysi byl někdy v Německu a tam byla taková strašně dlouhá jako cesta čtyřpruhová, po které jel traktor a uprostřed byla dvojitá plná čára. Jo? A my jsme asi tak jako fakt strašně dlouhou dobu, 10 minut, tam tak nás 40 aut jel prostě za tím traktorem. A já už jsem to potom prostě nevydržel a z té fronty jsem vyjel a přijel jsem tu dvojitou plnou čáru a celý jsem to předjel. A teď jako byla úžasná ta reakce těch německých řidičů. Všichni troubili, když jsem jel kolem nich. A jak jsem se zařadil před traktor, tak to udělali všichni stejně po mně.
Jen člověk otevřel, že ukázal, že se to vlastně dá.
Že to jde i jinak, že to není, že to není zajet, jo. Život ve Švýcarsku jako takový... Jako může ti to přivést nějaký nebo přivodit pocity odloučení, že jo? Je to někde jakoby jinde, ale ve Švýcarsku je hodně Čechů a Slováků, je to tak, tam jsou velký ty komunity.
Je tam spousta spolků, spousta jako krajanských aktivit, je tam spousta lidí na všech pozicích, co si člověk vymyslí od dělníků, ale až přes profesory anebo biznesmeny. Co je pro mě doteďka vlastně nepochopitelný, já jsem asi 3 roky neznal nikoho. Já jsem poznal jednoho, možná 2 kamarády někde.
Jako, myslíš, jako z krajanů?
Neznal jsem nikoho z krajanů, dokonce jsem ani neznal vlastně ty spolky, možná jsem se o to tak úplně nezajímal, protože se to dá najít poměrně jednoduše na internetu, ale nějak to jako nepřišlo samo. Takže já jsem v podstatě 3 roky byl úplně mimo. A když jsme se začali věnovat s kolegama nějakým jako aktivitám pro tu komunitu, tak jsme zjistili, že univerzita je plná Čechů, že univerzita má 40 000 lidí a je tam
To je hodně.
A je tam 200, 100 Čechů, 100 Slováků v průměru. Od bakalářských studentů až po profesory. Takže to je poměrně dost jako lidí na to, že to je jedno město. Bavíme se teďka jenom o jedné univerzitě, takže tam jsou tři celkem.
Takže a navíc to... říká Češi, Slováci, jsi 22. ročník, takže ještě narozený v Československu, takže ještě... naši, že jo?
Já jsem listopadový, takže já jsem takový opravdu jeden z posledních Čechoslováků.
No, ale jo.
Ale jo, ano. A ještě mám partnerku Slovenku, takže já jsem
to
úplně jako...
Vůbec to.
Jako Čechoslovák v podstatě, no. To... Nebo Slováko Čech, já bych neurazil. Slováky.
Já myslím, že neurazíš, to bylo Československo, oni tak brali, že říkají, jsou Čechoslováci, tak konec konců my jsme Moraváci, rozumíš?
To je,
tak
to je pravda.
My jsme někde úplně mezi tím.
To je pravda, no. My to ještě máme k ním o něco blíž ještě přece.
Víš, jak byla ta moravská hymna, že to byly ty čtyři takty toho ticha mezi českou a slovenskou části, proto se Moravákům říkal pauzáci.
Aha, vidíš, to jsem ani nevěděl, ale to je hodně blízko k tomu brněnskému humoru tohle. No, takže jsem jako dlouho hledal a díky tomu jsem ale samozřejmě získal zase přátele v mezinárodních kruzích, což je taky dobrý. Mm-hmm. Člověk má daleko větší rozhled najednou toho, jak různý mentality fungují, jak se různí lidi chovají, takže to bylo taky dobrý. Ale potom přišel takový pocit toho, že vlastně by člověk chtěl možná být blíž, že třeba plánuje se možná vrátit a nějakým způsobem jsem to nechtěl úplně na to zanevřít. A mám zkušenosti, že existují dva typy lidí. Jedni jsou takcí, kteří odjedou z Česka, chtějí jít za tou zkušeností a nemají vůbec zájem se vlastně
s krajinama. Spálí mosty takzvaně.
A nebo jenom prostě nevytvářejí ty nový s krajinama, protože nepotřebuju se v té cizí zemi držet té kultury. Přijel jsem poznávat něco jiného a nějakým způsobem se posunu. A pak jsou druzí, kteří to mají naopak, že chtějí udržovat ty kontakty, chtějí se, a je to tak zhruba 50-50.
To byl ten důvod, proč si založil ten spolek Comet X? Hmm.
Comet X jsme založili právě proto, že jsme měli spoustu lidí v okolí, protože se to začalo potom na sebe nabalovat, ale neměli jsme známé a kontakty, které by pro nás byly zajímavé třeba z hlediska práce. Hmm. Nebo té vědy. Měli jsme různé kulturní a sportovní kluby, skupiny a kamarády.
Chlastání piva a tak. To je potřeba.
To je taky sport, jasně.
To je taky sport.
Takže tam jsme to měli, ale chyběl nám takový ten profesní network, jak se tak hezky česky říká. Takže jsme z tohohle důvodu jsme se rozhodli společně s Alešem Holfieldem a Štefanem založit takovouhle organizaci a v podstatě uspořádat, úplně jsme začali tím, že jsme uspořádali vědeckou konferenci pro studenty a profesory, která byla celá v češtině, byla na půdě té švýcarské univerzity a od toho jsme se odpíchli a začali jsme budovat nějakou komunitu expertů a expatů, který se věnují podobným zájmům jako my.
Ta dnešní náplň, protože vlastně ta zkratka Comet X znamená Come and Meet expats, jo? Mm-hmm. Čili přijď a potkej se s těmi expaty. Je to koníček, nebo už to nabývá nějaký charakterový rysy profesní organizace nebo nějakého cechu? Nebo... Mm-hmm.
Je to, začalo to jako koníček, ale v podstatě v tom objemu a v té časové zátěži, která je potřeba k tomu, tak je to dneska poloprofesionální organizace, která má nějakou strukturu, má nějaký pozice, nějaký plány. A ta vize je nějakým způsobem to rozšířit nejdřív do celého Švýcarska. A to Švýcarsko je velmi specifický i tím, že je velmi dobře propojený, je to malá země, je tam poměrně hodně těch expatů, takže dělat třeba něco podobného v Německu je výzva. Tam už je to o tom,
jasně, že to musí být
všude to daleko, není to tak dobře propojený, že Deutsche Bahn jsou prostě dneska už možná na tom hůře České dráhy.
Ale.
Aspoň Němci si tak stěžují na to. Ale tam už je to bylo o něčem jiným. Ale ta vize je vlastně mít takovouhle nějakou přestupní stanici, ať už když člověk jde ven z té země nebo do té země, tak aby tam existovala komunita expertů a expatů, kteří chtějí spolu sdílet nějaký profesní, biznisový zkušenosti a pomoct si navzájem v různých těch krocích, který člověk může chtít vlastně v tom zahraničí podnikat.
Co tedy je nějakou budoucností toho projektu? Co nabízíte nebo co plánujete? Kam byste to chtěli posunovat? Jo? Kam chcete dojít s tou organizací?
My jsme chtěli vytvořit nad rámec těch setkávání, my máme velkou konferenci jednou za rok, děláme veřejné diskuze, chtěli bychom posunout do expertních skupin, nebo workshopů, to můžeme říkat, kde se vyčlení v podstatě takové pracovní skupiny lidí se stejným zájmem a ty spolu budou moct pravidelně třeba na půlroční bázi sdílet zážitky v daném oboru. Prostě startupisti v oblasti AI a jiných technologií. Tak se můžeme bavit o tom, že vytvoříme tady pro ně tuhle skupinu. A zároveň bychom, ta vize, aspoň moje, taková dlouhodobá, je v podstatě vytvořit v dalších zemích takovouhle záštitnou organizaci, která bude mostem mezi tím biznesem a vědou v té zemi a v Česku nebo na Slovensku. Je to něco, co je velmi jako těžký. Člověk, jak má zkušenosti v jedné zemi, tak to není úplně lehce přenositelný.
Není, no.
Musí se nějakým způsobem adaptovat na tu jinou zemi, ale hlavně v ní nemá kontakty. Takže tam my si zakládáme na tom, že jsme schopní ty kontakty poskytnout a nějakým způsobem ty lidi propojit, dát jim tu platformu, kde se můžou seznámit a sdílet zážitky a zkušenosti.
To nechci použít takový to kliše, jako typu, že máte velké plány, ale jako zní to zajímavě a dává to smysl, protože fakt je ten, když jako k tomu připojím ten vlastní zážitek, pro mě to bylo takový jako světlo v temnotě, když jsem přijel tehdy do toho Curychu v té polovině toho listopadu, což pro mě bylo strašně jako skličující, protože to město bylo v 8 večer temný, liduprázdný a ještě pršelo a foukal vítr, takový to na mě zapůsobilo celý jakým jako velice jako nepřátelským dojmem. A pak vlastně přijít na tu konferenci do toho Kometu a tam sedělo 200 lidí, rozumíš? A měli pohodu, pařbu.
Jo, jo.
Tak to je jako strašně důležitý pro ten pocit.
A my máme velmi dobrou spolupráci se zastupitelskými úřadama a i třeba s organizacemi, které působí v Česku nebo na Slovensku a je to opravdu vlastně takový unikátní most mezi těma. My se snažíme v podstatě spolupracovat s organizacemi, jako je třeba Czech Invest, tak ty kanály prostě, nebo s obchodníma komorama. Jasně. Ale vždycky ty organizace mají jeden směr, kterým se snaží pomoct těm lidem, buď to na český trh, na švýcarský trh, a jsou velmi jako úzce zaměřený většinou. My chceme dát platformu, kde člověk nezíská úplně přesně to, co by potřeboval, ale otevřou se mu dveře různě. A ten největší to gro, který podle mě jako úplně nejdůležitější, je to, že to jde přes tu patriotistickou notu. Ono to slovo nabývá v dnešní politické atmosféře trošku pejorativní, možná až nacionalistický podtext, ale je to v podstatě o tom, že je daleko jednodušší se zorientovat, pokud znám třeba Čecha z nějakého korporátu, který působí, nebo znám někoho, kdo má startup v Americe, je to Čech, tak se mi s ním bude daleko líp navazovat kontakt a získávám třeba nějaké další informace, než kdybych měl oslovit náhodného Švýcara.
To každopádně, to si myslím, že v tomto je to nezastupitelný, protože ty tam nemusíš vlastně vytvářet tu adaptaci, že jo, v tu chvíli. Dostaneš se do nějakých souvislostí. Pojďme k tvé dnešní kariéře. Od vědy k biotechnologickému startupu Chionera Analytics.
To je věc, která je poměrně nová. My jsme s mým kolegou z Austrálie přemýšleli nad tím, jak bychom mohli využít naši vědu pro nějaký industriální aplikace, pro nějaký biznisový plán a v podstatě jsme se rozhodli, že máme unikátní technologii, která je patentovaná, nějakým způsobem umožňuje v reálném čase studovat strukturu a energetiku biomolekul a biologických systémů. A máme tendenci vytvořit platformu, kde budeme moct poskytovat služby a vyvíjet ty zařízení, které budeme potom společně s velkýma třeba farmaceutickýma firmama jim umožňovat zlepšovat a zrychlovat proces třeba testování léčiv, nových molekul a podobně. Takže vychází to z té mojí práce doktorské a zároveň je tam dneska možnost získat, máme získaný grant na podporu startupů a snažíme se převést tenhle ten sen do reality a zase se potkáváme s novejma výzvama toho startupového světa švýcarského.
Tak to máš dobře našlapnutý, jako, takže...
Je to...
Stváříš tak rozpačitě.
Je to vabank, no.
Je to vabank,
no.
Buď a nebo.
A je tam hodně věcí musí jako dobře padnout. Tým je asi snad úplně nejdůležitější. Kontakty by asi nebyly takový problém, ale tým a nápad.
To je v té vědě vždycky, že? Taková
nápad je vždycky, ale mít správný tým a mít správný chápání toho, co zrovna trh chce, je náročný. Že my opravdu vytváříme, jako říkáme, všechno, co jste doteď používali, jako není dost. Vy potřebujete lepší a větší a rychlejší a detailnější a to se ne každému líbí. To samozřejmě nechcou třeba korporáty úplně slyšet.
Protože to nějakým způsobem zefektivňuje věci a...
A není tam tlak zvenku na to, aby to oni zlepšovali.
Tomu rozumím. Tak proč to jakoby dělat, že?
Tak to proč to dělat? No. Musíme vzbudit v nich ten zájem o to.
Co fuck upy?
Asi jako každý, stávají se mi, nevím, denně.
No tak jasně. Ale tak v rámci přípravy jsi mě tady napsal švýcarská mentalita, práce v laboratoři a společenská fopa, tak jaký fuck up může být se švýcarskou mentalitou? Co jsme si teď o tom povídali?
Teď jsme se o tom povídali.
Takže, studia, že jo?
Takže to jsou ty věci, jak člověk má jako představu, že očekává, že ty věci tak fungujou, ale tam je to úplně jinak. Tam se to jako překlopí, takže nevím, jako máme prádelnu v domě a prostě potkat se tam s někým a něco, nějakým způsobem si přehazovat věci je vždycky zvláštní a pak člověk třeba najde svoje věci úplně někde jinde. Mm-hmm. Teď neví, jestli může taky přenášet někomu věci nebo ne. Nebo nevím,
Tam je takový ten všudy přítomný strach před tou represí, že jo. Já jsem na LinkedIn, když jsem tam byl v tom hotelu, publikoval naprosto jako vtipnou storku, že na pokoji byla vyhláška, že zaplatíš 2500 švýcarských franků pokutu za to, když vyvoláš požární poplach, jo. A ten požární poplach se dal efektivně vyvolat tím, a to oni tam taky psali, že si budeš vařit kafe na pokoji, a měli tam na to danou tu konvici a u tohoto upozornění, že na tohle bacha, že jo. A když jsem vlezl do koupelny a zavřel jsem za sebou dveře, tak na dveřích byl nápis, že když se sprchuju, tak nesmím ty dveře otevírat, protože bych aktivoval požární hlasiče. A přivolal bych hasiče a oni by mi to dali jako zaplatit. Tak to jsem říkal, jako tohle jsem v životě jako neviděl. No. A to je asi ta mentalita, že?
To je asi ta mentalita, prostě se dodržují pravidla, je to svázaný. Ale takový fuck up mám z laboratoře, to se mi povedlo.
Povídej.
To jsem zničil zařízení prostě za...
Za miliardu.
No, to ne, ale za třeba 300 tisíc švýcarských franků, tak to je jak eura, že jo?
No, jasně.
A to bylo to vynikající, že to jsme byli s technikem na telefonu, on říkal, no teď, když tu součástku vypojíte, tak tím to resetujete a můžete ji zase zapojit a třeba to pomůže vyřešit ten problém.
No, třeba.
Ale technik zapomněl, že jsme jenom vědci a že jako s elektronikou se moc nepotkáme v té chemii, že jsme v podstatě blbci úplný.
Že to je přístroje pro vás,
jo,
no.
Jo. Tak nám zapomněl říct, že předtím, než to uděláme, musíme ten přístroj vypnout.
Ze sítě.
No. Takže my jsme ho nevypnuli, vytáhli jsme tu takovou jako karta, taková velký motherboard, a zacvakli jsme to zpátky, v ten moment vznikl zkrat a spálili se někde po cestě mezi tím kontrolním systémem a tím zařízením samotným se spálili ty okruhy. A říkal, no tak to je divný, se to resetovali, furt to nefunguje, tak přijedu. Přijel za týden a říkal, no tak přístroj můžete vyhodit, je spálený, protože než bychom zjistili, kde ten zkrat vznikl, tak zaplatíte víc za na mých hodinách servisu, než kolik ten přístroj
stojí
stál.
Nový.
Takže jsme museli vyhodit celou mašinu, takovou velikou za prostě za stovky tisíc.
Za obrovský prachy. Jo, to je radost.
No, já jsem byl ten, který to tam.
Ty jsi byl ten, který vydal tu cartridge. Tak, kruci. To je masakr, no. Ale jako když se na to podíváš jakoby z té vnější optiky, tak je to vlastně jako legrační, že si vezme, že se někdo hrabe v nějakým elektrickým přístroji jako pod proudem, že? To no. Už samo o sobě jako, ty jsi říkal, že ten technik jako to nepředpokládal. Můj otec byl televizní technik celý život, jo, a on by taky nikdy asi nepředpokládal, že když ti bude říkat, ať něco vyndáš z té televize, z toho obvodu, že to budeš mít pod proudem. Protože oni to automaticky vědí, že to tě narovná, že?
No, tak, jasně.
No, no. To je dobrý, tebe.
Takže to jsem. Ještě jsem takhle přestřihnul chladicí okruh. My jsme ten přístroj vyhazovali, on byl napojený na vodní chladicí okruh centrální v budově, tak a my jsme tam stáli, tam byl Němec, Švýcar, Australan a já, a říkám, no jak to budeme, jak to uděláme, kde jsou nějaký vypínače a tak, a říkám, no nic, tak to začneme rozebírat, a vzal jsem takový velký jako kleště na záme.
Parkovky.
A tam byl, parkovky a tam byla taková obrovská plastová trubka a tak jsem ji jako cvaknul, říkám, tak to tady odcvakneme, můžeme to odvést. Jenomže ten vodní systém je samozřejmě pod tlakem, no, a proudí tam voda, takže začala stříkat voda po celý laboratoři, protože měli jsme 5 cm vody, takže naštěstí ostatní přístroje to přežili, ale to byl takový, celá anabáze s tím zařízením byl docela velký.
Teď se musíš modlit, aby to nevysílali ve Švýcarsku, víš, aby ti to dali ještě všechno.
A dobře, to je vyřešený.
To už je zaplacený.
To už je v pohodě.
Co rodina, koníčky? Tak jsi říkal, máš přítelkyni, jo. Slovenská.
Mm-hmm. Žijeme ve Švýcarsku s přítelkyní, rodinu mám v Brně a v okolí. Máme skvělý vztahy, myslím si, že mám docela štěstí na to, že i když se moji rodiče rozvedli, tak jsme pořád jako drželi dobře spolu. A mám 3 nevlastní sestry, takže jsem tak nejstarší je o 10 let mladší, takže to jsem byl vždycky takovej velký brácha a taxikář třeba někdy nebo
jasně,
tak.
Jasně, a obklopený jsem jeho holkama, no.
Což bylo pozitivní, že jo, na to holky jako docela se zjedka zajímali o to, když jako máš sestry a tak a staváš se o ně hezky a tak
no,
to jako.
No jo, to ti dává kredit.
No. Takže já jsem spokojený. Navštěvujeme se docela často, já jezdím i kvůli práci do Česka, takže máme jako vynikající vztahy a vůbec nám nepřijde, že by ta vzdálenost byla jako překážkou. Samozřejmě v některých věcech to není úplně ono.
Jasně, nemůžeš přijít odpoledne stěhovat babičce kredenc, že jo?
Třeba tak, ale i kdyby jsme ty oslavy a návštěvy... kdybych byl tady, tak budou mít podobnou frekvenci, takže nějakým způsobem to docela dobře zvládáme, musím říct. No.
Tady jsi mě napsal, tak volejbal, vodáctví, kemping, to jsou takový jako sportovně přírodní aktivity. Jak se dá dělat vodáctví a kemping v tom rigidním Švýcarsku, kde nesmíš udělat ani krok bokem na vedlejší dlaždici na chodníku? Mm-hmm.
Člověk si musí dobře nastudovat ty pravidla. A největší problém Švýcarska je, že každý kanton to má jinak.
Těch je kolik? 24? Nebo?
Myslím, že tak. No.
To je dobrý.
No. Vodáctví neexistuje jako u nás. Takový to, že člověk...
Že pícháš vodu.
Vyjede na Lužnici na 5 dní prostě ne. Pod stan to, nebo na Vltavu, to neexistuje. Jsou tam nějaký úseky, které se dají splavovat na raftech a tak jsou to spíš denní záležitosti. Ale ten kemping je úplně zase o ničem jiným. Tam je třeba takový zajímavý pravidlo, že člověk vyleze na horách do nějaký určitý výšky, tak pokud to není chráněná rezervace nebo něco, tak může spát ve stanu pod širákem kdekoliv.
Jako volně.
Jo. Tam je úroveň, myslím, že se to že se to řeší podle toho, kde jsou farmy a kde jsou pastviny pro krávy, aby člověk jako nespal v těchhle z těch prostorech, ale tam je to jako zase daleko třeba benevolentnější oproti tomu, co my jsme zvyklí. No.
Jo, takže se dá.
Ale já rád jako jezdím na vodu a kempuju v Česku.
No, to já chápu. Mě tohle to zaskočilo, když jsem se ze Švýcarska vracel, tak mě se chtělo si odskočit. Tak jsem si říkal, tak jak v Česku, že jo, prostě to píchneš na krajnici, vyběhneš za auto a...
No to jsou ty pravidla, to je tady ten...
No a tak, a já jsem jel a celou dobu kolem ty silnice byl plot okolo těch pozemků. Plot. A když byla konečně nějaká odbočka, kam jsem si říkal, jak to tady jako zapíchnu, říkal, já už se prostě pohčím, pardon, tak tam byl zákaz vjezdu, nebo jo, a kamera normálně, říkal, tak to je prostě jako zoufalství, jo.
A na mě takhle vyběhla paní, když jsem otrhával vrbu teďka na Velikonoce ve veřejném prostoru, že jako nemám co trhat vrbu, na co to trhám, říkám, a teď vysvětlit jim, že to potřebuju na Tatar, tak že tím budu jako
ještě mlátit ženy, ženskou,
tak to jsem už vzdal a to jsem jenom jako vzal nohy na rameno a říkám, jasně, já odcházím.
To nemá cenu, jako to nevysvětlíš. No. Co neřesti?
A takový mám standardní, já myslím, že káva je moje droga, to teda jako jsem schopný sedět v práci v podstatě pořád,
u kávu,
mít jako infuzi s kávou.
Aha.
Ale jsem barbar, jo, zase jako nejsem takový fajnšmekr, že bych to řešil, odkud ta káva je, jak je namletá, tak, takže to zase občas dostanu od někoho
Chceš říct, že skonzumuješ i Starbucks?
Starbucks neskonzumuju.
To není káva, to je hliněná voda.
No, a mě se ten koncept je takovej moc americký na mě. Já to jako nemusím úplně, já mám radši italský styl pití kávy.
Jo, jo.
Takže takhle. A já si rád sednu k počítači a vypnu hlavu a rozjedu nějaké videohry. To je teďka taková novinka, kterou jsem před pár roky začal jako mít takový opravdu ventil, kdy prostě nemusím. A tak zase amatér, jo?
Žádný gamer.
Žádný gamer, úplně. Ne.
Jako relax.
No. Takže nad tím vypnu. Tam se jako dá.
A jabko píšeš?
Jo, to já si ujíždím na té kompatibilitě těch věcí. A vlastně se to snažíme i promítnout do Kometexu, aby ty věci, nebo to je taková věc, která mě baví, že ne, že ještě si člověk musí pořídit toto a teď to nejde spárovat to zařízení, nebo si musí pořídit nějaký další členství nebo nějaký výhody a nevýhody. V jednoduchosti je krása a radši to zainvestovat do toho a potom mít všechno propojené, to mě baví na tom.
To naprosto chápu. Co plánuješ v letošním roce?
Největší asi akce, kterou mám v plánu, je přednáška v Austrálii.
Mm-hmm.
Takže budeme cestovat potom i po Austrálii. A mám to štěstí, že můj kolega je Australan, takže budeme mít osobního průvodce. Takže to, na to se těším hodně. A je to mezinárodní konference prostě s 5000 lidí v té oblasti, ve které se pohybuju. Takže to bude zážitek tam přednášet.
Tak ať se daří.
Děkuju moc.
Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídal Adam Pruška, švýcarský expat, muž, který říká, co ty vlastně říkáš, Adama?
Já říkám, že talent máme každý na něco a je potřeba ho umět ukázat.
Děkuju a díky, že jsi přišel.
Já taky moc děkuju za pozvání a zdravím všechny.
Ahoj. Dámy a pánové, podcast Young Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že chcete sdílet svůj příběh, dejte o sobě vědět. Rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.